Радыёсерыял.
Вітаю ўсіх аматараў літаратуры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Сельмы Лагерлёв «Пярстёнак Лавеншольдаў». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Пазнякова. Пастар, заўважыўшы, як усхваляваўся ротмістр, ад страху ледзь рашыўся расказаць яму, што пярстёнак у яго аднялі зноўку. Але гэта было ўспрынята з нейкім змрочным задавальненнем. Добра, што хоць адзін з гэтага зладзейскага зброду ўцалеў, і што ён такі ж мярзотнік, як і іншыя, сказаў ротмістр Лёвеншольд. Генерал расправіўся з бацькамі Інгельберта і расправіўся сурова. А цяпер настала мая чарга. Пастар улавіў жорсткую рашучасць у голасці ротмістра. Ён хваляваўся ўсё мацней і мацней, баючыся, каб ротмістр не задушыў Інгельберта ўласнымі рукамі ці не засек яго да смерці. Я палічыў сваім абавязкам быць пасланцом, «Ад нябожчыка Борда да вас, брат Лёвеншольд», – сказаў пастар. «Але я спадзяюся, што вы не пачнеце ніякіх неабдуманых дзеянняў. Я ж маю намер паведаміць цяпер ленсману аб тым, што мяне абакралі. Вы, брат мой пастар, можаце паступаць, як палічыце патрэбным», – заўважыў ротмістр. «Я хацеў толькі сказаць, што ўсё гэта марныя турботы, паколькі справу я бяру на сябе». Пастар пераканаўся, што ў Хэдэбю ён больш нічога не вырашыць. І ён паспяшаўся з маёнтка, каб паспець завідна паведаміць аб усім ленсману. А ротмістр Лёвеншольд паклікаў усіх сваіх чалядзінцаў, расказаў, што здарылася, і запытаўся, ці хочуць яны заўтра раніцай накіравацца разам з ім у пагоню за злодзеем. Ніхто не адмовіўся ад такой паслугі свайму гаспадару і нябожчыку генералу. Канец вечара пайшоў на пошукі ўсімагчымай зброі. Старадаўніх мушкетаў, кароткіх мядзвежых рагатін, доўгіх шпаг, а таксама паліц і кос. Не менш за 15 чалавек – суправаджалі ротмістра, калі назаўтра ў 4 гадзіны раніцы ён выйшаў з дому паляваць на злодзея. І ўсе яны былі ў самым ваяўнічым настроі. Праўда была на іхнім баку, да таго ж яны спадзяваліся на генерала, калі ўжо нябожчык умяшаўся ў гэту справу, дык абавязкова давядзе яе да канца. Аднак дзікі гушчар, які падыходзіў для аблавы, пачынаўся толькі за мілю ад Хэдэбю. У пачатку дарогі ротмістру з чалядзінцамі давялося перасячы лагчыну, дзе-нідзе яна была апрацавана і ўсеяна дробнымі пабудовамі. То тут, то там на пагорках віднеліся даволі вялікія вёскі. Адна з іх і была Ольсбю, дзе раней знаходзілася сядзіба Борда Борцана, пакуль яе не спаліў генерал. За ўсім гэтым, нібы разасланая на зямлі тоўстая звярыная шкура, цягнуўся дрымучы бор, адно дрэва да другога. Але нават тут не скончылася ўлада чалавека. У лісе, відаць, былі вузкія сцяжынкі, якія вялі да летніх сетараў і вугальных ям. Калі ротмістр з чалядзінцамі ўвайшоў у дрымучы лес, усіх іх быццам падмянілі. Яны набылі зусім іншы выгляд і іншую паставу. Ім раней здаралася прыходзіць сюды паляваць, і іх ахапіў паляўнічы запал. Пільна ўзіраючыся ў густы хмызняк, яны і перамяшчацца пачалі зусім па-іншаму, лёгкай хадой і нібы кратком. «Давайте дамовімся наперад», – сказаў ім ротмістр. «Ніхто з вас не павінен наклікаць на сябе бяду за гэтага злодзея, і таму пакіньце яго мне, глядзіце толькі, каб яго не ўпусціць». Але чалядзінцы і не думалі падпарадкоўвацца гэтаму распараджэнню. Усе тыя, хто яшчэ напярэдадні мірна расхаджваў, развешчваючы сена на сушылы, гарэлі цяпер жаданнем як мага больш жорстка правучыць гэтага зладзюку Інгельберта. Ледзь толькі яны паглыбіліся ў лес, як векавыя сосны, што стаялі тут з даўніх часоў, сталі такімі частымі, што раскінулі над імі суцэльныя шаты. Падлесак скончыўся, і толькі імхі пакрывалі зямлю. І вось тут яны ўбачылі, што насустрач ім ідуць тры чалавекі з насілкамі, з галін, на якіх ляжыць чацвёрты. Ротмістер са сваім дазорам паспяшаўся ім насустрач, але ўбачыўшы столькі народу, насільшчыкі спыніліся. Твар чалавека, які ляжаў на насілках, быў прыкрыты вялізнымі лістамі папараці, таму нельга было разглядзець, хто гэта. Але жыхары Хэдэбю, здавалася, ўсё ж пазналі яго, і мароз прабег у іх па скуры. Ім не падалося, што побач з насілкамі стары генерал. Зусім не. Ім не падаўся нават ягоны цень, але ўсё роўна яны ведалі. Ён тут. Ён выйшаў з лесу разам з мерцвяком. Ён стаяў. Ён, вялікі генерал, паказваючы на мерцвяка пальцам. Тры мужчыны, якія неслі насілкі, былі людзі, добра вядомыя ў акрузе і паважаныя. Гэта быў Эрык Іварсон, гаспадар вялікага хутара ў Ольсбю, і яго брат Івар Іварсон, які так ніколі не ажаніўся і застаўся дажываць у брата на бацькоўскім хутары. Абодва яны былі ўжо ў гадах. Затое трэці ў іх кампаніі быў чалавек малады. Яго таксама ўсе ведалі. Звалі яго Пауль Эліясан. І быў ён прыёмышам братоў Іварсонаў. Ротмістер падышоў прама да Іварсонаў, а ты апусцілі на зямлю насілкі, каб прывітацца з ім за руку. Але ротмістер, здавалася, не бачыў працягнутых яму рук. Ён не мог адвесці вачэй ад лістоў папараці, якія прыкрывалі твар таго, хто ляжаў на насілках. «Хто гэта тут ляжыць? Уж ці не Інгельберт Бортсон?» – запытаў ён нейкім дзіўна суровым голасам. Здавалася, быццам ён гаворыць насуперак сваёй волі. «Ён самы», – адказаў Эрык Іверсон. «Але адкуль вы яго ведаеце, пан ротмістер? Па адзенні пазналі?» «Не», – адказаў ротмістер, – «я пазнаў яго не па адзенні. Я не бачыў яго цэлых 5 гадоў». І ягоная чэлядзь і прышэльцы здзіўлена глядзелі на ротмістра. Ім усім падумалася, што сягоння раніцай у ім з'явілася нешта непадобнае на яго і штосьці зласлівае. Ён не быў самім сабой, ён ужо не быў пачцівы, не быў ветлівы, як раней. Ротмістер пачаў распытваць сялян, што яны рабілі ў лесе так рана і дзе знайшлі Інгельберта. Іверсоны жылі заможна, і ім было не па душы, што ў іх так гэта выпытваюць, але самае галоўнае, ротмістру ўсё ж усё ўдалося выведаць. За дзень да гэтага з мукой і харчаваннем для работнікаў Іверсоны пайшлі на свой сетар, размешчаны за некалькі міль адсюль у глыбіні лесу. Там заначавалі. На досвідку накіраваліся назад. Івар Іверсон неўзабаве абагнаў сваіх спадарожнікаў, ён жа былы салдат, майстар хадзіць і нялёгка было паспяваць за ім. Намнога апярэдзіўшы сваіх спадарожнікаў, Івар Іверсон раптам убачыў, што насустрач яму па сцяжынцы ідзе нейкі чалавек. А лес там быў даволі рэдкі. Ніякіх кустоў, адны толькі магутныя ствалы, і Івар яшчэ здалёк убачыў гэтага чалавека. Але пазнаць адразу ён не пазнаў. Між дрэў плыў туман, і калі яго асвятлялі сонечныя промні, то яны ператваралі яго у залатую смугу. Сёе-тое можна было разгледзець праз гэтае туманнае марыва, але не вельмі выразна. Івар Іверсон зауважив, що як тільки сустречно убачив його у тумані, то одразу ж спинився і з великим жахом, быццам обороняючися, розпростер перед собою руки. Коли ж Івар зробив ще некілька кроків наперед, той кинувся на колені і раптом закричав, каб Івар не наближався до його. Здавалося, що чоловік гэтый не при своїм розумі. Івар Іверсон хотів би поспішатися до його, супокоїть, однак той уже ускочив на ноги і кинувся на утеки у глибиню лесу. Але пробіг йон усяго тільки некілька кроків. Амаль у той же момент йон повалився на землю і застався лежати нерухомо. Коли Івар Іверсон подійшов до його, йон був мертвий. Тепер Івар Іверсон тут же познав гэтага чалавека. Гэта быў не хто іншы, як Інгельберт Бордсон, сын таго самага Борда, які раней жыў у Ольсбю, але потым, калі двор яго не згарэў, а жонка утапілася, перабраўся на летні сетар. Івар ніяк не мог зразумець, чаму Інгельберт паваліўся і памёр. Нічыя ж рука не дакранулася да яго. Ён спрабаваў вярнуць яго да жыцця, але гэта не ўдалося. Калі падышлі астатнія, яны таксама ўбачылі, што Інгельберт мёртвы. Але Бордсены былі калісьці суседзямі Іверсонаў у Ольсбю, і ім не захацелася пакідаць гэтага хлопца ў лесе. Вось яны зрабілі насілкі і забралі яго з сабой. Ротмістер з панурым выглядам слухаў гэты аповед Іверсона. Ён падаўся яму цалкам праўдзівым. Інгельберт ляжаў на насілках, быццам сабраўся ў далёкую дарогу. За спіною торба, на нагах чаравікі. Мядзвежая рагаціна, якая ляжала побач, бадай таксама належала яму. Не інакш, як Інгельберт хацеў накіравацца на чужыну, каб прадаць там пярстёнак, але калі ў лясным тумані яму сустрэўся Івар Іверсон, то палічыў яго за прывід генерала. Ну, вядома, як же інакш, так яно і было. Івар Іверсон быў апрануты ў стары салдацкі мундзір, а палі ягонага капелюша былі загнуты на каралінскі манер. Тое, што Інгельберт абазнаўся, лёгка тлумачылася адлегласцю, туманам і тым, што сумленне ў яго было нячыстае. Тым не менш, ротмістр усё яшчэ быў незадаволены. Ён кіпеў лютай злосцю і прагнуў крыві. Яму хацелася б задушыць Інгельберта сваімі рукамі. Лёвеншольду патрэбна было даць выхад гарачаму жаданню помсты, але выхаду не было. Аднак паступова ротмістр зразумеў, які ён несправядлівы і настолькі авалодаў сабой, што нават расказаў Іверсонам, для чаго ён з чалядзінцамі выйшаў сягоння ранкам у лес. І дадаў, што хоча даведацца, ці пры мерцвяку пярстёнак. Ротмістру нават хацелася, каб сяляне з Ольсбю адказалі «не», тады ён бы мог са зброі ў руках пастаяць за свае правы. Але яны палічылі яго патрабаванне натуральным і крыху адышлі ў бок, пакуль чалядзінцы абшуквалі кішэні мерцвяка. Ягоныя чаравікі, торбу, кожнае шво ягонай вопраткі. Спачатку ротмістр з велізарнай увагай сачыў за вобыскам, але раптам ён нечакана зірнуў на сялян. Яму падалося, быццам тыя абмяняліся насмешлівымі позіркамі, нібы былі перакананы, што ён усё роўна нічога не знойдзе. Так яно і выйшла. Пошукі давялося спыніць, а пярстёнак так і не знайшоўся. Тады падазрэнні ротмістра зусім справядліва леглі на сялян. Гэтае ж самае падумалі чалядзінцы, куды падзеўся пярстёнак. Калі Інгельберт рашыўся ўцякаць, то ён абавязкова ўзяў яго з сабой. Але дзе ён? Хоць і цяпер ніхто з іх не бачыў генерала, але ўсе адчувалі ягоную нябачную прысутнасць. Стоячы ў натоўпе, ён паказваў на ўсю троіцу з Ольсбю. Пярстёнак у іх. Шановныя сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана Сельмы Лагерлёв «Пярстёнак Лёвеншольдаў». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.